Petru martor în înviere. Știți că tot ne-am uitat în viața lui Petru și le-am aranjat puțin așa și după calendarul pe care îl avem. Așa că aș vrea să privim din nou la Petru. Simon Petru a fost un om foarte nefericit după ce în curtea marelui preot s-a lepădat de Iisus. Însă evanghelistul Luca ne spune că a ieșit afară și a plâns cu amar în Luca 22 cu versetul 62. Un comentator scrie cu privire la evenimentul din viața lui Iisus următorul lucru. Întunericul, zice el, întunericul des negru apăsător este singura modalitate adecvată de a descrie dezolarea sumbră care l-a cuprins pe Petru după ce a negat orice asociere cu Iisus. Nu era întunericul ignoranței, ci întunericul vinovăției. Era întunericul unui om care l-a cunoscut pe Domnul său, dar a eșuat. Și adevărat, închei citat. Dacă Petru credea că Iisus i-a întors spatele pentru totdeauna, în urma negării lui, în urma lepădării de el, acolo în curtea marelui preot, în fața unei slujnice, el se înșela. Îngerul care s-a arătat femeilor la mormântul lui Iisus le-a spus că Iisus a înviat. Hai să citem Marcu 16, 6 și 7. El a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit, a înviat. Nu este aici. Iată locul unde puseseră. Și continuă. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor și lui Petru că merge înaintea voastră. În Galileea, acolo îți veți vedea cum v-a spus, spune îngerul. Cu alte cuvinte, vedem că îngerul a amintit în final numele lui Petru. Niciun alt nume n-a fost amintit, dar Dumnezeu știa prin ce trece Petru până când se va întâlni față în față cu Domnul Iisus. Petru a fost, desigur, știm foarte bine, unul dintre ucenici. Și de asemenea, ce am făcut acum? Așa. De asemenea, el a fost, ar fi fost suficient, de fapt, ca îngerul să poruncească pur și simplu femeilor să spună întregului grup de ucenici. Dar îngerul nu s-a mulțumit doar să-l includ așa, la modul general. El a vrut ca ucenicul care a eșuat să primească vestea că Iisus a înviat. Era o expresie a inimii blânde și iertătoare, a harului uimitor pe care Domnul le-a dat lui Petru. Și nu numai lui Petru, oricăruia dintre noi. Când Maria Magdalena s-a adunat în cele din urmă și și-a dat seama că Iisus a înviat din mormânt, ea trebuie să-i fi spus lui Simon Petru că Domnul dorea în mod special ca el să știe că a înviat. Aceste cuvinte trebuie să-l fie eliberat pe Petru de multă amărăciune și disperare. Dar hai să-l urmărim pe Petru și pe Ioan care merg la mormânt. Tocmai de-aia am citit și pasajul, adică aceste 10 versete din Ioan 20. Ce găsim aici? Găsim două feluri de dovezi. Dovezi exterioare și dovezi interioare. Hai să începem cu dovezile exterioare. În ziua din tâia săptămânii, Maria s-a dus din dimineața în mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus, spune Maria. Nicăieri nu se spune că această piatră a trebuit să fie îndepărtată pentru ca Iisus să poată învia sau să se ridice din mormânt. Nu. Iisus a putut să părăsească mormântul chiar dacă piatra nu era îndepărtată. Pentru că știm foarte bine că El avea un nou trup după înviere și că putea să treacă prin zid, prin ușă, fără să o deschidă. Și nici un lucru material nu l-ar fi putut opri. De ce piatra a trebuit să fie dată la o parte, ne punem întrebarea? Iată două motive. În primul rând, pentru cei care vin la mormânt. să vadă că Iisus nu mai era acolo unde fusese pus în urmă cu 3 zile, ci să vadă că El a învins moartea. Și un al doilea motiv, iată în mod specific, pentru că Petru și Ioan au venit primii după femei la mormânt și să poată intra, să poată vedea și ei, să constate că mormântul era gol. În timp ce mama lui Iacov cel mic, mama lui Iacov și Ioan, fiii lui Zebedee, Ioana și celelalte femei au intrat în mormânt și ele nu au găsit trupul Domnului Iisus, potrivit lui Luca, capitolul 24, cu versetul 3. Maria Magdalena, însă, a început să fugă pentru a găsi ajutor în această situație groaznică. Era confuză. Și ea fuge unde? La Petru și la Ioan. Era convinsă în acel moment, prima ei reacție, primul ei gând a fost că mormântul fusese prădat de vrășmași, de dușmanii lui Iisus. Nu atâta ură văzuse în zilele acelea, că nici în mormânt nu lăsau liniștit pe Domnul Iisus Hristos, pentru că toți văzuseră că de fapt El murise. Așa că, după ce au auzit relatarea confuză a Mariei Magdalena, Simon și Petru aleargă și ei spre mormânt. Primul lucru pe care l-au văzut a fost tot ceea ce și Maria Magdalena observase în acea dimineață. Adică, că piatra fusese dată la o parte și, așa cum am zis, piatra nu a fost pusă peste intrare pentru a împiedica pe Iisus să iasă din mormânt, ci mai degrabă pentru a le permite acestora să intre în mormânt și să constate că trupul său nu este acolo. Iată ce citim. Știm foarte bine cum a fost pus toate lucrurile acestea la care. În Matei 27:62-66 zice așa: a doua zi vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat. Și au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. De poruncă, deci, ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strează, duceți-vă, depăziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetruind piatra și punând strajă. Cu alte cuvinte, omul a făcut tot ceea ce a putut să-l țină pe Domnul Iisus Hristos în mormânt. Să-l țină sub lespede aceea a mormântului. Acestea sunt dovezile exterioare, deci că piatra a fost dată la o parte și de asemenea că Domnul Iisus Hristos nu mai este în mormânt, că mormântul este gol. Hai să mergem mai departe și să vedem dovezi interioare. La versetul 3, la versetul 10. Ioan a sosit primul, dacă am urmărit textul, și s-a oprit, n-a intrat prima dată, s-a uitat în lăuntru mormântului. Simon a venit și a intrat direct în mormânt, potrivit versetului 6, și ceea ce n-au văzut cu ceea ce au văzut în mormânt le-a fost suficient să tragă concluzia că, într-adevăr, Iisus Hristos a înviat. Ce l-au văzut a fost trupul lui Iisus. Ce au văzut, de asemenea, a fost forma convingătoare a fâșiilor de in în care fusese el înfășurat, trupul Domnului Iisus Hristos. Evident, fâșiile au păstrat forma corpului, pentru că un trup era înfășurat așa, pur și simplu. Și ca să iasă, sau un mort nu putea să iasă din el. Nici un om viu, dacă îl înfășori așa, fedelești, cum zice, așa, nu poate. Altcineva trebuie să vină să dea înapoi fâșiile. Și observați că forma aceea a trupului Domnului Iisus Hristos era acolo și fâșile acelea erau neatinse. De asemenea, ștergarul care a fost pus pe capul Domnului Iisus Hristos a fost făcut sul, ne spune textul, și pus deoparte. Iată, acestea le-au văzut cei doi. Versetul 8. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi a intrat și el și a văzut și au crezut. Ioan recunoaște că însă, foarte bine observați cum se termină versetul 10. El și Simon Petru nu crezuseră în înviere până în acel moment. Că zice versetul 9. Că și tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Nu trebuie să pierdem semnificația cuvintelor lui Iisus rostite pe cruce înainte de a muri El. Și pentru a găsi acest lucru trebuie doar să ne amintim. Iată, să citim Ioan 19:25-27. În lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Un comentator spune, acasă la Ioan era cineva care trebuia să fie foarte bucuroasă să audă vestea că Iisus a înviat. Și acel cineva era Maria, mama lui Iisus. Dragii mei, textul acesta colaborat cu textul din 1 Corinteni, capitolul 15, o să ajungem și la el, ne arată că Iisus Hristos i s-a arătat lui Simon Petru. Numai că Scripturile nu ne descrie acel eveniment. Biblia afirmă de două ori că Domnul Iisus cel înviat i s-a arătat lui Petru. Primul raport al acestei apariții este în Evanghelia lui Luca. Știm foarte bine, am vorbit data trecută despre cei doi ucenici care au mers cu un străin de la Ierusalim la Emaus, discutând tocmai subiectul învierii. Când și-au dat seama că au mers pe drum cu Domnul Iisus cel înviat, s-au întors imediat la Ierusalim să le spună. Și când au ajuns la ucenici, ei au povestit ce li s-a întâmplat. A înviat Domnul, spune în Luca 24:34. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Aceasta este prima dovadă că Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu Simon. Ani mai târziu, Apostolul Pavel a afirmat același lucru în prima sa scrisoare către Corinteni, 1 Corinteni 15:5. Și s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Deci înainte, iată, cândva a avut loc această întâlnire între Domnul Iisus și Petru. Înțelegem din aceste două versete că a fost o apariție, dacă putem spune, față în față cu Iisus cel înviat. Iisus i s-a arătat lui Simon Petru în particular. Ne-ar plăcea să știm totul despre asta, dar Biblia nu ne dă mai multe detalii decât aceste două afirmații separate. Un comentator spune așa, Biblia ne spune întotdeauna ce trebuie să știm, dar nu întotdeauna ne spune tot ce vrem să știm. Poate că ceea ce s-a întâmplat la această întâlnire a fost ceva personal sau poate ceva prea prețios sau prea emoționant pentru a fi descris. Dar probabil putem presupune pe bună dreptate că atunci când Iisus și Petru s-au întâlnit, marele pescar a fost atât de zdrobit de rușine și de pocăință, încât și-a deschis inima și a mărturisit păcatele Domnului cel înviat. Iar Mântuitorul s-a întors spre el și a arătat rănile lui și l-a asigurat de mila și iertarea lui. Dar și de posibilitatea unui nou început în viața lui și în slujirea lui. Simon Petru trebuie să fi fost uimit când l-a privit pe Iisus în timpul acestei apariții, după ce a înviat. Stăpânul său drag învisese așa cum spusese, de fapt, moartea și cucerise, dacă putem spune așa, mormântul. Dar trebuie să se fi mirat și mai mult că el, stăpânul tuturor, i-a dat iertare și mila unui slujitor ca el care a eșuat în mod lamentabil. Oh, de câte ori n-am eșuat fiecare dintre noi în mod lamentabil. Și totuși, el este gata să ne ierte atunci când venim la el cu pocăință și gata să ne dea un nou început. Dragii mei, Hristos cel înviat este Domnul tuturor. Nu poate exista nicio îndoială că Iisus a înviat din mormânt. Există prea multe dovezi pentru ca acest adevăr să poată fi ocolit. Riley, un alt comentator și predicator, spune, niciodată nu a existat un fapt pe care ucenicii lui Dumnezeu să-l fi fost atât de lenți să-l creadă, precum învierea lui Hristos. Niciodată n-a existat un fapt pe care dușmanii lui Dumnezeu a fost atât de nerăbdător să-l infirme. Și totuși, în ciuda necredinței ucenicilor și a vrășmășiei dușmanilor, faptul a fost pe deplin stabilit. Adică faptul nu poate fi negat, indiferent de partea cui ești. Tot ce trebuie să vezi este persoana care a murit. Iar la evenimentul morții au fost foarte mulți martori. Noi suntem însă martori ai învierii pentru că Iisus a înviat în viețile noastre de fiecare. Nimeni n-a văzut învierea. După cum vedem, niciun scriitor al scripturilor nu încearcă să ne explice învierea. Pentru că nu există nicio explicație rațională a vieții, dragi mei, și învierii. Nu este nicio problemă că scripturile nu o explică. Pentru că este într-adevăr un eveniment supranatural, o minune. Ca și altele pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut în lucrarea sa publică. Când, de exemplu, citim în primul capitol din Geneza, avem într-un singur capitol înregistrată întreaga creație. În primul capitol pleci de la nimic, că Domnul a făcut lumea aceasta de nimic, și în primul capitol vezi întregul univers. Și care a fost chemat să existe la cuvântul Creatorului în 6 zile calendaristice. 24 de ore literal. Nici creația nu ne este explicată. Pentru că nu putem studia creația din punct de vedere rațional sau din perspectivă științifică. Noi nu putem cunoaște din punct de vedere tehnic cum se întâmplă o minune. Pentru că noi nu știm nimic cu privire la cum Dumnezeu a făcut creația. Noi suntem creația Lui, înconjurați de acest univers. Și noi nu punem la îndoială tot ceea ce a făcut El. Pentru că El este Dumnezeu infinit. Nu știm nici cum Iisus a făcut minunile din timpul lucrării sale publice. N-ai cum să le înțelegi din perspectiva omului, din perspectiva aceasta limitată a omului. Tot așa, nu avem nicio explicație rațională a învierii. Nu cred că este important cum s-a întâmplat, dar noi știm că s-a întâmplat pentru că așa a hotărât Dumnezeu, așa a vrut Dumnezeu. De unde știm că s-a întâmplat? Dumnezeu a avut acolo niște martori oculari. Noi nu am ști ce s-a întâmplat dacă nu ar fi fost acei martori oculari credibili. Cum știm că s-a întâmplat? Sunt câteva dovezi pe care scripturile ni le dau. Un indiciu bun este, primul este mormântul gol. Avem de asemenea o mărturie a îngerilor care veneau direct din ceruri și apoi martorii oculari omenești. Toate acestea le avem în Ioan 20. De asemenea, nu poate exista nicio îndoială cu privire la ceea ce înseamnă învierea lui Iisus. Asta dovedește că nu era un om obișnuit, ci mai degrabă Dumnezeu întrupat sau care a luat chip de om. Faptul că ar putea învinge moartea demonstrează că este de plin și suprem în autoritate. De aceea El este Domnul tuturor. De aceea El este Domnul domnilor. Și bine zicea Petru în predica sa de Fapte, capitolul 2 cu 36, după înviere și bineînțeles și după sau la Rusalii. Să știe bine deci toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, spune Petru. Apoi, Hristos cel înviat este Domnul tuturor și un alt aspect foarte important. Lui îi pasă de fiecare suflet. Îi pasă și de mine și îi pasă și de tine și de cel mai nenorocit om. Iisus cel înviat i s-a arătat și lui Petru. Iar acest fapt ne conduce la un adevăr monumental, dacă spun, uluitor. Că cel care este stăpânul tuturor are, așa cum a avut grijă de fiecare ucenic al său, chiar de cel mai mic și mai neînsemnat, Domnul nostru cel înviat, care a biruit moartea, se apleacă suficient de jos pentru a petrece timp cu cel care a eșuat în mod atât de lamentabil, așa cum a eșuat și Petru. Însă Domnul i s-a arătat lui Simon Petru și el continuă să facă acest lucru și astăzi. Sunt mulți ca Petru astăzi. El îi caută și îi găsește pe acești păcătoși pe căile păcaturilor și le dă iertare și un nou început. El se apleacă de asemenea la poporul său, care este la fel de slab din punct de vedere spiritual ca și Petru. Și el le acordă iertare atunci când eșuează. Cine poate măsura harul care umple groapa dintre tronul cerului și adâncurile eșecului omenesc? Practic, Maria Magdalena este primul martor al învierii. Ea este prima dintre femei care a ajuns la mormânt în dimineața învierii. Probabil că din cauza aceasta Iisus i s-a arătat ei prima dată și apoi restului ucenicilor. Maria era din Magdala. De aici îi venea numele și de Magdalena, spun comentatorii. Știm că ea îl urmase pe Domnul de mult timp. Mai știm despre ea că viața ei, înainte de a fi liberată de Iisus, a fost posedată de 7 demoni. Nu ni se spune în Scripturi cum a fost viața ei în robia demonilor, dar ne închipuim că a fost îngrozitoare. Iată în Luca 8, 2 cu 3. Și mai erau și niște femei care fusese rătămânite de duhurile rele și de boli. Maria zisă Magdalena, din care ieșise 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul Irod, Suzana și alte multele care îl ajutau cu ce aveau. Vă rog să remarcați că nu găsim în Scripturi niciun indiciu că ea ar fi fost o prostituată. Dar cu siguranță că a fost o femeie păcătoasă. Așa că demonii erau acasă în viața ei. Adică erau stăpâni. Subliniem aceste lucruri pentru că criticii Scripturilor spun că ea a fost soția lui Iisus Hristos și că a fost o prostituată. Mai merită să remarcăm un fapt important. Modul în care Iisus a tratat femeile în timpul lucrării sale publice. Și el a ridicat, de fapt, femeia în postura că este înaintea lui egală cu bărbatul. Zice, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobot, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte top, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și spun asta, e egală cu bărbatul din punct de vedere spiritual înaintea lui Dumnezeu. E adevărat, trebuie să remarcăm că avem roluri diferite și rol înseamnă altceva. Bărbatul este cel ce conduce și femeia este ceea ce îl ajută, este ajutorul potrivit. Dragii mei, aceste lucruri nu pot fi inversate sau nu pot fi interpretate greșit atunci când ne uităm în contextul textelor în care îi așeza. Dar, pe vremea Domnului Iisus Hristos, o femeie nu putea fi adusă ca și martor. La tribunal, o femeie nu era acceptată ca și martor, dragii mei. Mărturia ei nu era validă. Însă, iată, Domnul alege o femeie mai întâi să fie primul martor al învierii sale. Observați ce schimbare, de fapt, aduce Domnul Iisus Hristos. Așa că evenimentul învierii este crucial pentru creștinism. Dacă acest eveniment este o minciună, atunci nu avem creștinism, nu avem mântuire, nu avem iertare și noi suntem condamnați pe vecie. Bine, zice Apostolul Pavel și nu pot să nu spun 1 Corinteni 15 cu 12. Iar dacă se provește că e Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci problema noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ale Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat, că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat. Dacă este adevărat că morții nu înviază. Chiar dacă nu înviază morții nici Hristos, că dacă nu înviază Hristos, morții, scuzați-mă, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți oameni. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci după cum moartea a venit pentru un om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Hristos, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetelui. Hristos este cel din Tirol, apoi la venirea lui cei ce sunt al lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Când Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, a arătat că este satisfăcut de jertfa perfectă pe care El a adus-o pentru păcat. De asemenea, jertfa Lui a fost plata pentru păcatele întregii lumi. Învierea a dovedit că păcatul a fost ispășit. Moartea a fost învinsă și viața veșnică este la dispoziția tuturor celor ce cred că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii. Nu poți fi creștin dacă nu crezi în învierea lui Hristos. Și nu crezi, și dacă nu crezi că tu vei învia. Pentru că toți vom învia. Vor învia și cei ce nu cred în Hristos și cei ce cred în Hristos. Cei credincioși vor învia pentru a sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru a primi nu mântuirea, ci răsplătit pentru slujirea lor. Și cei ce nu vor crede vor auzi la marele tron alb de judecată condamnarea lor pentru iadul cel veșnic. De aceea, dragii mei, bine zice în Romani 10 cu 9 la 11, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința de inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum este scris, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Am ajuns la concluzie. Anunțul Îngerului despre învierea lui Hristos ne învață că Dumnezeu lucrează mereu pentru noi, indiferent dacă vedem sau dacă nu vedem ce se întâmplă. Dumnezeu are puterea de a da la o parte pietrele care ne împiedică să trăim viața noastră de creștini din plin. De asemenea, necredința și împietrirea inimii îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze în și prin viața credincioșului. Dumnezeu este dezamăgit când nu-L credem. Învierea lui Iisus îl învață pe credincios că în cele mai întunecate împrejurări există ieșire prin iertarea, pocăința și nădejdea că El ne poate da un nou început. Fiecare credincios este responsabil însă pentru a spune vestea aceasta bună, că Iisus Hristos a înviat. Și pentru noi ar trebui să identificăm pietrele care ne împiedică să fim liberi și să experimentăm plinătatea vieții din belșug, plinătatea vieții creștine din belșug pentru noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.